Frú forseti, við höfum hér sögulegt tækifæri til þess að veita þjóðinni fullveldi og ákvörðunarrétt gagnvart þeim leikreglum sem þingmenn og ráðherrar verða að fara eftir í störfum sínum í þjónustu þjóðarinnar, sjálfan samfélagssáttmálann. Hér gefst þingmönnum öllum háttvirtum sögulegt tækifæri til þess að fylgja samvisku sinni og velja rétt þjóðarinnar til þess að setja okkur reglur. Ég vil hvetja alla þingmenn til þess að láta ekki undan tuttaskap og hótunum hæstvirts forsætisráðherra sitjandi Bjarnar Benediktssonar og standa með þjóðinni núna. Því ekki við, þá hverjir. Því ekki núna, þá hvenar. Ábyrðin er ykkar, háttvirtir þingmenn, samviskan er ykkar og tíminn til þess að fylginni er núna.
Málstekur háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson.